Blaðsíða 4. Efnisyfirlit. Margt býr í myrkrinu. Blaðsíða 6. Draugasögur. Fáðu mér beinið mitt Gunna. Blaðsíða 6. Galdrasendingin. Blaðsíða 7. Kveðið á glugga. Blaðsíða 9. Amma og draugarnir. Blaðsíða 10. Ljósaperan. Blaðsíða 13. Thomas Alva Edison. Blaðsíða 16. Ljós og myrkur. Blaðsíða 20. Rafmagnslaust. Blaðsíða 23. Pípudraugurinn. Blaðsíða 26. Gettu betur. Blaðsíða 38. Gamlar gátur. Blaðsíða 38. Tengdadóttirinn klóka. Blaðsíða 40. Origami. Blaðsíða 45. Gáta svingsinar, blaðsíða 49. Dulmál, blaðsíða 51. Vísnagátur, blaðsíða 56. Kráka, blaðsíða 57. Ráðgátan, blaðsíða 62. Vefur gilitruttar, blaðsíða 64. Blaðsíða 5. Ef ég gæti óskað mér, blaðsíða 66. Pilturinn sem gat breytt sér í fálka, maur og ljón, blaðsíða 66. Naglasúpan, blaðsíða 75. Aladín og töfralampin, blaðsíða 83. Ósk, blaðsíða 93. Stúlkan sem lét sér leiðast, blaðsíða 94. Kanarífuglin, lævirkin og næturkalin, blaðsíða 96. Þula, blaðsíða 99. Óskasteinn, blaðsíða 100. Svör við gátum, blaðsíða 108. Vísnagátur, blaðsíða 109.